Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Бүгінгі эпизодта да біз тағы бір ауыр тақырыпты сөз етпекпіз. Әдетте мен «Жан шипаға» психологтарды қонаққа шақырғанда тақырыпты өзім ұсынам, немесе психолог мамандар біздің қазақ қоғамына мына тақырып маңызды деп өздері де ұсынып жатады. Бүгінгі эпизодқа қонақ ретінде мен Семей қаласынан психолог Әсем Байбасарованы шақырып отырмын. Әсеммен тақырып талқылағанда маған бала кезінде зорлық-зомбылық көрген әйелдер көп келеді деп айтқан, сондықтан Әсеммен бала кезде жақыннан немесе басқа адамнан сексуалды зорлық-зомбылық көргендердің психологиялық мәселелерін, бала кезде зорлық-зомбылыққа тап болғандарға көмектесу жолдарын талқылайық деп шешкенбіз. Әсем, подкастымызға қош келдіңіз.
Қайырлы күн, көп рахмет.
Әсем Байбасарова 14 жыл тәжірибесі бар практик психолог. Отбасылық мәселелермен, балалармен және жасөспірімдермен жұмыс істейді. 2015 жылы Семейде семья психологиялық кеңес беру орталығын ашқан. Қыз-келіншектердің өзін тануға, дамытуға арналған авторлық марафон жүргізеді, сондай-ақ ауылдық жерлерде қыз-келіншектердің өзін тануына көмектесу үшін «Бақыт ол мен» деген тақырыпта психологиялық семинарлар ұйымдастырып тұрады.
Сізбен подкаст жазу туралы келіскенде маған бала кезде зорлық-зомбылық көрген адамдар көп келеді деп айттыңыз, иә? Сол жандар нақты қандай мәселелермен келеді? Оларды не мазалайды?
Әрине, бірінші күйзеліспен келеді, стресстік жағдаймен келеді. Бірақ та көбінесе бұл балалық шақтағы зорлық-зомбылық жасырын келеді ғой. Олар ешкімге айтпайды бұл туралы. Осы уақытқа дейін ешкімге айтылмаған өзінің жан сыры. Осы жан сырын ол ішінде сақтап жауып жүргендіктен, мына үлкен өмірге келгеннен кейін қандай да мәселелер туындаған кезде, тіпті босанғаннан кейін жаңағы гормондарда өзгеріс болып, депрессияға ұшыраған кезде содан шыға алмай, бұдан неге шыға алмаймын мен деген жағдайлармен де көп келеді. Яғни мен не үшін күйзелісте жүрмін? Вроде менде бәрі де жақсы, отбасым аман есен, бала шағам бар деген сияқты. Бірақ ішімде не болып жатқан білмеймін. Сол әңгімелесу барысында келе-келе оның мәселесі түбінде жатқаны шығады. Ал оны негізінде келесіп олар айтпайды. Менде осылай болған еді бала кезімде, осындай зорлық көрген едім деп. Олар күйзелісі жандарын қинағаннан кейін өздері түсінбейді не болып жатқанын өзімен. Айтеу, қазіргі заманда психологқа бару керек екен, ішіндегі жаныңды емдейтін психолог маман екен білгеннен кейін осы кісі көмектесер деген оймен келеді. Сол кезде ол шығады. Осы жақында бір осы жағдайды айта кетейінші, бір 30-дардағы жас келіншек келді. Ол келіншек маған бір жыл бұрын келген болатын. Бір жыл бұрын келгенде ол өзінің қарым-қатынасына байланысты келген болатын да, біз сол қарым-қатынасқа байланысты оның мәселесімен жұмыс жасадық. Одан кейін, бір жылдан кейін ол қыз маған тағы да келіп тұр, келіншек. Енді ғане айтып тұр, дәрігерге қаралған, енді оның денсаулығым сыр беріп жатқан сияқты, өз-өзімнен қорқамын, бір қорқыныш қысады, жаңағыдай жағдайым барлығы жақсы, не кем, не ішем демеймін деген сияқты, күйеуіммен қарым-қатынасым қазір жақсарды содан кейін, сізден кейін дейді. Бірақ та бір қандай да бір қысым, осы қорқыныш. Осы бір жылдан кейін келгеннен кейін, екінші рет келгеннен кейін ғане маған ішіндегі сырын айтып тұр. Сол кездегі балалық шағындағы көрген зорлық-зомбылығы оның балалық психикасына қалай әсер еткен. Және де сол қысым оған қазір тағы да не көрсетіп жатыр, шығып жатыр. Оны қаншалықты адам жасырған мен ол бір күні шығады деп айтқым келеді. Міндетті түрде өзіңізде балалық шағыңызда қандай да бір осындай зорлық-зомбылық болса, оны маманмен жұмыс жасап шығарып тастауыңыз керек. Күйзелісте жүрмін дейді, мазасыздық дейді, қорқыныш дейді, әр түрлі енді. Бұл жеке тұлғаның өзінің сол ситуацияға байланысты, бастан кешіргеніне байланысты. Бірақ оның бала кезде болған нәрсені ол уже жауып тастады, ол тұншықтырып тастады, ол өтті кетті деді. Бірақ оны психика ұмытпайды. Психика ұмытпағаннан кейін ол қандай да бір ситуацияларда шығып оның мазасын ала береді. ал оны жанды емдеу түбінен бастау керек екенін ұмытпау керек.
Бала кезде зорлық көрген адамдардың сезімі, эмоциясы, өзін ұстауы, тәнімен, мынау денесімен байланысы қандай болады?
Осы бала кездегі сексуалдық травма ең травманың ауыр түрі. Өйткені адам тәніне өз рұқсатынсыз, қалауынсыз өзгенің енуі бұл уже қиратушы травма болып есептеледі. Қиратушы травма болғандықтан адам осы консультация беріп отырған кезде сөйлесіп отырамыз ғой клиенттармен. Сол кезде олар өздерінің тәнін уже сезінбей, ана мойын сынып кетеді. Сезін бір өздерін бір робот сияқты өмір сүреді. Айтеу бір тірі адам ішіп жейді, өмір сүріп жатыр, басқа ештеңеге сел қос қарайды. Осы үйткені травма денеде қалып тұр ғой, тәнде. Ал тән деген бұл жадыдан тұрады, жадымыз память. Тән ешқашан ұмытпайды, онымен болған жағдайлардың барлығы тәнде ол қанша жасқа келсе де онда қалып қалады. Сондықтан да тәнді емдеу өте маңызды. Тән, жан, сана үшеуі бірдей байланыста жұмыс жасау керек адамда. Бізде қана мына санамен ғана ананы істеуіміз керек, мынаны істеуіміз керек деген сияқты алдыға қойған сол пландарымыз бен ғана жан таласып мына тек қана санамен ғана өмір сүрер емес, жанымыздың да қалауын ұмытпай деген сияқты қой, тәніміз бізге не береді, соның барлығын бірдей ұстауымыз керек. Енді жаңағы қандай қандай ерекшеліктер бар деп тұрсыз ғой, иә, психологиялық травма алған. Ең біріншіден бұл адамдар өздерін жек көреді, бір лас санайды, өйткені мені жаңағы пәктігімнен айырды дейді, немесе мені бала кезімде денеме қол салды, яғни мен таза емеспін деп есептейді, мен өте кір адаммын деп естейді. Одан кейін олардың өздерін кір ласпын деген соң өздерін жек көру пайда сезімі бар оларда. Өздерін қабылдағысы келмейді, жек көреді, бұл сезімдерге байланысты. Ал тәндерінде олар всегда көздерін төмен ұстап жүреді, иықтары түсіңкі болады, өйткені олар үнемі ойланып жүреді. Келіп отырған кезде қолдарын қайда қоярларын білмей осы есіне түскен, өйткені тән есіне түсіріп жатыр ғой. Тән есіне түсіріп жатқан кезде ол қолын қайда қоярын білмей қалады. Әр түрлі енді бұл навязчивый движениялардың пайда болуы мүмкін. Адамның өзінің жеке тұлғасына байланысты. Навязчивый движенияларда көп кездеседі. Осы зорлық бала кезінде тәнінде зорлық зон болып көрген. Негізінде былай деп айтады ғой. Мысалы, травмадан кейін стресс бұзылыс болды ғой адамда. Енді ол қайта-қайта сол зорлық ұшырай беруіде мүмкін. Өйткені тән соған есінде қалып қалады да, соған қарап тұрып тұрады. Мысалы, соғысқа қатысқан адам сол тағы да соғысқа барғысы келіп тұрады. Концлагерде болған кісі сол концлагердегі болған нәрсесін үйінде қайталағысы келеді деген сияқты. Жаңағы педофил бала кезінде зорлық көрген адам сол зорлықты тағы біреуге көрсеткісі келіп тұрады. Яғни оның ішіндегі өзінің қысымы, травмасы оны шыққысы келіп тұрады. Оны солай ол шығарады да. Яғни біреуге зорлық көрсету арқылы. Сондықтан бала кезде зорлық көрді ме, соның алдын алу керек. Ол соны, сол зорлықты біреуден алу үшін, жанталаспау үшін. Ол тәнінде қалып қалған нәрсе, ол өзінің санасын басқара алмай жатыр ғой. Санасын басқара алмағаннан кейін, ол ары қарай оның тәні оған ар жақтан айтып тұрғаннан кейін, жанының ауырғаны, мидың бұзылысы, барлығы ол травмалар міндетті түрде ол шығады. Қай жағынан болсын шығады. Сондықтан не нәрсені алдын алып ертерек маманмен жұмыс жасау керек бұл жағдайда да.
Жалпы сексуалды зорлық-зомбылыққа жыныстық қатынасқан емес, сондай-ақ сипалау, шешіндіру, жыныстық мүшесін ұстау, осының бәрі кіреді ғой, және осының бәрі балаға үлкен травма салуы мүмкін ғой.
Біз бала кезде баланы жыныстық дұрыс тәрбие бермейміз. осы ең бірінші негізі ата аналар осыны ұғып алуымыз керек те, міне осы жағынан. Яғни бала өзінің денесін қорғай білу керек екен. Бұл денеге оның анасы, я, одан кейін өзі ғана тию керек екенін. Яғни оның өзінің денесінің маңыздылығын жаңағы жыныстық тәрбиенің осы жерде ең бірінші маңыздылығын атана беру керек. Көбінесе, көп жағдайда осы сексуалдық зорлық-зомбылыққа ұшырайтын балаларда біздің балалық шағымыз деп айтайықшы, я, біздің әке-шешеміздің балалық шағында бұндай нәрселер айтылмайтын деп айтылады, я, қазір. Бұндай нәрсе айтылмайды, бізді осы ешкімізге жыныстық тәрбие берген жоқ болатын деп айтылады. Ол жағдай қалай? Ол кезде не болған жоқ? Мынандай бізде телефон, телевизор деген сияқты осындай бізде ақпараттық құрылымдар болған жоқ. Одан кейінде ол айтылмады. Ал негізінде ол баяғыдан, бұрыннан, адам жаратылғаннан бар нәрсе. Осы жаңағы зорлық-зомбылыққа келетін болсақ, ең бірінші, яғни өзінің денесі өзінікі екенін білу. Жай ғана жанасу да бұл зорлық-зомбылыққа жатады сексуалды. Баланы сипалау. Міне бір тағы да енді мен айтып отырмын ғой, өз бір маған келген әйелдің үштен бірі осы бала кезінде зорлық-зомбылыққа ұшыраған болып есептеледі. Тағы да бір осыған байланысты бір ситуацияны айта кетейінші. Сонда қыз бала айтады, ауылдық жерде тұрғанда әке-шешесі ол баланы ауданда тұратын ата-апасының қолына берген. Сонда мектепте оқып жатады бала, сол ағасының бауыры тұрады сол үйде. Енді ол үлкен адам, ажырасып келген үлкен адам. Түнде ол көшесін қыдырып, түнде ішіп келеді. Сонда айтады, күнделікті бір ситуация қайталанады дейді. Яғни мен тосып жатам дейді соны. Ол қазір келеді түннің бұрағында, есікті қағып, содан кейін оны сипалайды. Только сипалап, кәне өтіп кетеді. Ал ол сол қыз балаға қаншалықты травма. Ол оны ешкімге айта алмаған, ол өзінің әке-шешесіне айта алмаған. Сол денесінің басқа біреудің сипалағаны оның психикасына қатты әсер еткен. Ода содан бастап онда ата-анасына деген өкпе-реніш пайда болады. Неге мен ауылға келген кезде олар сенің қалың қалай болып жатыр, сені бір ренжітті ма деген сұрақтарды да менен сұрамайды. Мен сонда оларға керек жоқ болғаным ба? Ал бізде ұят деген нәрсе бар ғой. Ұят деген нәрсе бар, ұялады, ашық сөйлеспейді баламен, одан кейін оны ол жеткізіп айта алмайды. Одан кейін бір нәрсе бар, біз балаға тым тыңдағыш қылып жереміз. Үлкен адамдар тыңдау керек. Үлкен адамдардың барлығы шындықты кәне айтады деудің де қажеті жоқ. Үлкен адамдардың өзі де қателеседі деген ұғымды да келтіру керек. Даже ата-ана сіз өзіңіз бір нәрсе қателесеңіз, балаға кешірім сұрай білуің керек. Мен осы жерде саған артық айтып қойдым, кешірші. Осы жерде мен қателескетін. Сол кезде балада ұғым пайда болады. Менің үлкен анам да қателеседі екен ғой. Яғни үлкен адамдар да қателеседі екен. Мына кружоктағы математика мұғалімі болды, осының айтқан тілінде ал болды, осы саған тапсырдым. Немесе ана спорттық тренерін апарып, ол да зорлық-зомбылық көрсететін адам болуы мүмкін. Өйткені зорлық-зомбылық көрсететін арнайы оның профилі жоқ. Тура осындай адам болады деген. Ол кез келген адам болуы мүмкін. Ол туралы қазір тағы да айтамыз. Сондықтан ең бірінші осы өзінің денесін қорғай бұл да жанасу арқылы, бұл да яғни сексуалдық зорлық зомбылыққа жатады. Ол бала, ол бұл дене бұнікі, оны басқа біреу сипау оған өте психикалық травма болып есептеледі. Сонда тағы да бір нәрсе, бұл негізі сексуалдық зорлық зомбылық жақындардың арасында өте бір үндемей өздерінің ішінде ғана бір ұстайтын бір үндеместік ауру десе де болады. Өйткені жасырады бір-бірін. Өйткені ол ұят нәрсе ғой. Жаңағы жағдайды сонда ана келіншектің айтқаны, сол түнде күнде келіп ағасы оны сипалап өткенде оның әйшесі екеу бір бөлмеде жатқан апасы екеу. Апасы, неужели менің апам соны білген жоқ, ол білді дейді. Ол білді, бірақ ол үндеген жоқ, мені қорғай алған жоқ дейді. Сонда ол оны енді мен үлкен адам ретінде енді сол кезде оны ұғып отырмыз, иә. Егер апасы оған ол да баласы ғой, баласына қарсы шықса, ол ертең ана баласы мен ұрсады, екеуінің арасында сол болады деген сияқты, енді ол кісінің бір өзінің ойлары болған шығар. Солай ол үндемей қалды. Сипаласа енді ертең етпес деген сияқты, тесіп жатқан жоқ қой деген сияқты деп ойлаймын. Сондай ғана мен. Ал сол кезде балада уже үлкендерге деген сенімсіздік, өмірге деген сенімсіздік, әлемге деген сенімсіздік пайда болды. Қорқыныш пайда болды. Ешкімге сенбеу, өкпелеп өту, ренжіп өту. Ал оны ішінде жылдар бой маған талай қыз кенжектер келген. Ешкімге айтып көрген жоқпын деп. Осыны 20 жыл болды, 30 жыл болды, 40 жыл болды. Мен ешкімге айтып көрген жоқпын. Ол айтып шығарған кезде іштегі қысымы жаңағы отрицательный энергия қой, оның барлығы өкпе реніш деген. Ол жеңілдеп жаңағы тазалану процесі жылау болады, ол жерде әртүрлі методикаларды пайдаланамыз ғой, сол кезде жеңілдеу процесі болады. Сондықтан өздеріңіздің жандарыңызды қинамаңыздар, міндетті түрде психологпен жұмыс жасаңыздар деп тағы да ескертіп айтқым келеді. Жандарыңызды ауыртып жылдар бойы іште сақтап жүрудің қажеті жоқ.
Бір тыңдарманымыз өзінің басынан өткерген оқиғасын маған жазып жіберген екен, соны оқып берейін. Менің туған ағам маған кішкентай кезімде зорлық-зомбылық көрсеткен. Қазір түк болмағандай жүр, әйелі бар. Ол мені кішкентай болды деп ойлайтын шығар. Қазір ол оқиға әлі есімде бар. Ер кісілерден қорқамын. Жақындап кетсе, зорлап кететін сияқты, және ер адамдарға сенбеймін. Тіпті адам баласына сенбеймін. Бұл оқиғаны көрге алып кетем деп ойлаймын дейді. Жаңағы тыңдарманымыз. Бала кезде зорлық көрген адамдардың мына әлемге деген, адамдарға деген сенімі жоқ болатынын байқаймын да. Сол сенімді қалай қайтарса болады?
Енді балалық деген ол әлемге сенгіш қой. Барлығы үлкен адамдардың барлығы дұрыс айтып тұрған сияқты, ол сондай қуанышпен, қызығушылықпен қарайтын бала, ал соны сол сенген үлкен адам оған не істейді? Оның тәніне, жанына жарақат салған кезде ол бала жабылып қалады. Жабылып қалған соң ол қайтадан ашылуы өте қиын. Өз бетімен ашыла алмайды. Өз бетімен жұмыс жасай алмайды. Осы істеріңізде болсыншы, әсіресе балалық травма, зорлық-зомбылық адамның өз бетімен бұны жеңіп кетемін, жойып кетемін деген теріс ұғым қалыптаспасын. Міндетті түрде маманмен жұмыс жасау керек. Өйткені ол терапиялық түрде болады. Ол жерде әртүрлі методикалар пайдаланады. Яғни адамның ішінде тереңге жатқан жанның ауруын суырып шығару үшін әртүрлі методика пайдалану керек болады. Өзім алып шығамын, көрмей алып кетемін дегенде бұл теріс ұғым. Қазір мынандай дамыған заманда, бұрынғыда емес қой, қазір барлық мамандар бар. Психоаналитик керек па сізге? Позитивный психологиямен айналысатын психолог керек па? Өзіңіздің іздеп отырып, әлеуметтік желіден ұнаған психологыңызға жазылып, өзіңіздің жаныңызды емдеп алуға 100% болады. Және де әлемге деген сенімділік те сол кезде басқаша өзгереді. Өйткені мен өзімнің практикамнан да айта аламын. Меған келген қыз-келіншектердің, мен айтам, мен өзіме сенімді айта аламын, олардың көзқарасын мен өзгерте алғаныма. Жаңағы адамдарды қалай болса да, ол жақыны болса да, оны кешіре алғаны. Өйткені жаңа айтып тұрмын, әртүрлі методикаларды пайдаланамыз. Және біз оған бір жағынан ғылыми түрде келеміз. Жаңағы педофил адамның бұның ауру екенін. Бұл да көп жағдайда 60-70% деп айтады зерттеу бойынша, педофилдер өздері балалық кезде зорлық көрген адамдар болуы мүмкін.
Ер адамдарда бала кезінде зорлық-зомбылық көру мүмкін, иә? Әсіресе ұлдар өзінен үлкен еркектерден зорлық-зомбылық көріп жатады. Бұндай оқиғаларды біз қоғамда көп естідік. Бірақ ер адамдар өзінің басынан өткерген зорлық-зомбылығын ашылып айта бермейді. Сондықтан осы эпизодымызды пайдаланып, ер адамдарға да бұл жараны іште сақтауға болмайтынын жеткізейікші, түсіндірейікші.
көбінесе ер балалар ішіндегі жарасын тұншықтырып мамандарға келе бермейді. Өте сирек кездеседі. Енді ер балалардың келуі, мен өз практикамда да айтам, өте сирек кездеседі. Айтып тұрмын, жаңа 3-тен 1-і әйел адамдар келіп өзінің ішіндегісін шығарып айтып жатса, ер балалардың келуі өте сирек кездеседі. Енді осы ер балалардың соғал сексуалдық зорлық-зомбылыққа ұшырауы да ата-аналарға байланысты. Қалай осыны ата-аналар білсе екен деймін. Яғни, біріншіден үйде жыныстық қатынасқа түскенде ата-анасы өздері соны балалар естімейтіндей, көрмейтіндей болу керек. Өйткені ол соны оятады. Одан кейін мынандай бір жағдай болған, Анна Күдиярованың несін «Үнсіз педофил» деген кітабын оқысаңыздар, оқып шығуға кеңес беремін. Өте ауыр кітап, бірақ бұл психологтардың тәжірибесінен, яғни болған жағдайлардан алынған нәрсе. Сонда көрші ата келеді. Көрші ата келеді, шай ішіп отырып, ана ұл баланы, мен 5 қыздан кейін ұл болған ғой, мен өзім үйретейін, тәрбиелейін, қыздармен немесе жоқ қой деп үйіне қарай алдап солап солай. Ал ата-анасы оған үлкен ата ғой деп сеніп, оған бар балам бар, ол бармайым десе де бар да бар деп зорлап соның үйіне жібереді. Содан кейін ол ата оған сол несін жасайды. Одан кейін, енді қараңыз, одан кейін ол ер балаға, одан кейін ол атаны өзі іздеп баратын болады. Кішкентай бала, қараңыз, соны солай үйреді. Ал ол ең бірінші оған жаңағы сексуалдықты миына салған, фиксация жасаған не нәрсе, ол өзінің ата-анасының жыныстық қарым-қатынасқа түсіп жатқанын естіп жатқан. Одан кейін ол үнемі соны тосып естіп жататын болған түнінде. Көрдіңіз ба? Ең аяғында психологқа бару арқылы кәне ол өзінің қалыпты жағдайына келе бастайды. Бұл жерде қандай зорлық-зомбылық көрсеңіздер де сізге көмектесетін тек қана психолог мамандар екенін ұмытпаңыздар. Балалық шағыңызда қандай да бір зорлық-зомбылық көрсеңіздер де ер адамдар міндетті түрде психолог қана көмектеседі. Все конфиденциально, қорқудың қажеті жоқ. Ұят деуді қойып қою керек. Сізге сіздің жаныңыздан артық, сіздің денсаулығыңыздан артық, сіздің мына өміріңізден артық ештеңе болмау керек. Бірінші орында өзіңізді қоюыңыз керек. Қалай да психологқа барып жұмыс жасап, өз жан-жарыңызды емдеп, өміріңізді жақсы жаққа бұру тек қана сіздің қолыңызда. Психологқа ер адамдар өте сирек келеді. Өйткені тоже біздің тәрбиемізге де байланысты ма деп ойлаймын. Сен мықтысың, солай тәрбиелейміз ғой біз ұл балаларды. Саған жылауға болмайды, жігіт деген мықты болу керек деп. Жігітте де эмоция бол, ол да адам, ол да ішіндегісін бөлісу керек.
Бүгінгі эпизод барысында сіз бірнеше рет айттыңыз, я, бала кезінде зорлық-зомбылық көрген адамдарға психолог пен терапия көмектеседі деп. Сол терапия қанша уақытқа созылады? Қанша уақытқа созылу керек?
Негізінде қанша жыл өткеніне де байланысты. Негіз қаншалықты ол сақтап жүрді. Бір жылға дейін болуы мүмкін, 6 ай болуы мүмкін, 3 ай болуы мүмкін деген сияқты. Әркімнің өзінің сол жаңағы жан жарасының ауру жан жарасына байланысты қаншалықты қажет. Менде мынандай болған, 9 жасар бала өзінің өгей әкесінен зорлық-зомбылық көріп, мен ол баламен 2 жылдай жұмыс жасадым. Өйткені ол 9 жасар балаға өте ауыр болды соны қабылдау. Ол әкесі ретінде қабылдаған адам оған осындай нәрсе жасағаны, и баланың осы 10-ға кеп қалған бала қой, и подросток жасқа өтіп бара жатқан кездегі өзінің гормондарында өзгерістер болып жатыр, мынандай травма алды, балада өте қиын. И мамасы да өте қатты қиналды. Мамасы мен де жаңағы айтып отырмын, отбасылық жұмыс бұл жерде өте маңызды. Өйткені мамасы да өзін кінәлі санап, мен осындай кісіні қалай мен танымадым деп сол кісінің айтып жылағаны бар. Айтып тұрмын ғой, ол адамның ол өте мейірімді болып көрінеді. мейірімді балаларды жақсы көреді ол. Мен сендім ол мамасы сондай шок болып тұрды, өзі мұғалім адам болған. Ол мен бірінші күйімнен көрмеген жақсылықты осы кісіден көрген болатынмын. Соның мейірімділігі міне арты осындай болып тұр. Яғни жаңа тағы да айтам, яғни педофилдің арнайы бейнесі жоқ. Ол мейірімді болуы мүмкін, ол өте білімді болуы мүмкін деген сияқты нәрсе ғой. Әсіресе ер адамдар ғой, бірақ 3-4% әйел адамдардың ішінде де кездеседі негізінде педофил. Но көп жағдайда, конечно, әрине ер адамдар. Сондықтан терапия ол тоже ситуацияға байланысты, оның алған жан жарасына да байланысты болып келеді. И адам өзімен осы уақытқа дейін қандай жұмыстар жасады, оған да байланысты. Қандай ортада өмір сүрді, оған қоршаған ортасы, оған қандай көмек бере алды, ол біреуге айта алды ма, ішіндегі жан жарасын біраз болсын шығара алды ма деген сияқты әртүрлі жағдайлар болады. Кейбіреулер болады, күйеулеріне айталатын, ішіндегісін шығарып айталатын, бірге көмектесіп, соның шығуына көмектесетіндер де болады. Біреулер құрбыларымен бөлісіп ішіндегісін, біреулер аналарымен бөлісіп. Бөліскен кезде дегенмен бір қандайда бір проценттің терапиясы өтеді. Сақта қалғаннан гөрі бөліскен өте маңызды. Бұл беседа деген психологиядағы бір өте бір мықты методикалардың бірі. Адам шығару арқылы ішіндегісін, жан жарасын айту арқылы ішіндегі қысылып тұрған мына жердегі атырсатын энергия деп айтайықшы, я блок деп айтамыз енді психологияда оны, ол травма ғой, мына жүрекке түскен травма, соны бір қара түтін құсап ақырындап ақырындап шығаруы, айту арқылы шығаруы. Сол кезде адам не үшін психологқа барады? Өйткені жеңілдейді, сонысын барлығын шығарып жеңілдеп бір оны қайтадан проживать ету арқылы, сол ситуацияны шығару арқылы өзінің тәнін де телесіне, ол травмалды ғой, тәнін демдейді. Ол жерде әртүрлі біз айғайлаймыз, шыңғырамыз, жастық тұрамыз деген сияқты әртүрлі терапия жасаймыз ол жерде. Ал ол өте жеңілдік береді адамға.
Ата-аналар қазіргі, я, бала өсіріп отырған ата-аналар балаларын осындай зорлық-зомбылықтан қалай қорғаса болады?
Өте жақсы сұрақ. Ең бірінші, тағы да айтамын, балаға жеке шекараны түсіндіру керек. Яғни, даже кішкентай кезінде баланың, я, еркінен тыс тамақтандырмау керек. Яғни, сіз оның жеке шекарасына кірдіңіз деген сөз. Ол егер өзінің жеке шекарасына кіргізіп үйреніп алған бала, оған өз, енді 5-6 жасқа келген кездегі бала болсын, қандай жастағы бала болсын, ол өзінің жеке шекарасын қорғай алмай қалады. Яғни ол дұрыс деп есептейді. Басқа үлкендер оған жүр кеттік, мен саған кәмпит беремін, жүр тәтті жейсің ба деген сияқты, денесін сипаған кезде деген сияқты. Одан кейін баланы ұрмау, баланы ұру да бұның жеке шекарасына кіру. Баланың алдында шешінбеу. Бұл да баланың жеке шекарасына кіру болып табылады. Енді қараңыздар, мына жерде өте маңызды баладағы жыныстық сауаттылық. Яғни балада қауіпсіздік ережесі болу керек, балада жыныстық сауаттылық болу керек. Яғни көшеде бейтаныс адаммен таныспау, жалғыз өзі жүрмеу, подъезге, лифтіге жалғыз кірмеу, үлкендермен сөйлескенде де ара қашықтықты сақтай білу, ол адамға сеніп артынан еріп кетпеу керек. Денесіне де қатысты, оның денесі оныкі, оны тек қана анасы кәне сипай алатынын білу. Одан кейін анасымен құпиясымен бөлісу. Анасы соған тәрбиелеу керек. Сені егер біреу саған жаман сөз айтып қалса, саған ұнамайтын әрекет жасап қалса, сені сипап қалса, сен міндетті түрде саған жағымсыз нәрсені сен маған айтуың керек. Мен сенің анаңмын деген сен менен коркпауың керек. Жаңагы жеке шекара не үчүн айтып атабыз? Сиз уруп баланы, я, анын жеке шекарасына кирип, аны жаңагы сынап, солай отурсаңыз, ал бала сизге сенбейди де, ал сизге өзүнүн купиясы менен де бөлүшпөйдү. Сондуктан бала менен ата-ананын арасында бул жыныстык тарбиянын эң маңыздуу нерсеси сеним болуу керек. Сенимди орнотуу керек. Одан кейін мына нәрсе естерінде болу керек, балаға үнемі еске салу. Егер саған үлкен адам саған тиісе, саған тәтті ұсынса, ең бірінші жоқ деп айтасың, балаға жоқ деп айтуды үйрету керек. Екінші, бірден кетіп қаласың. Үшінші, бұл жағдай туралы ата-анаңа, мұғаліміңе, жақыныңа тез арада айту керек. Осы үш нәрсені бала ұмытпау керек. Яғни ол педофил дегенді түсіндіргенде де олар бір қылмыскер адамды бір қорқынышты бір түрлеріне бір не киіп алған, қара маска киіп алған деп ойлайды ғой балалар, иә? Оларға біз осыны да түсіндіре білуіміз керек. Ол кез келген жайлап түсіндіре білу керек. Кез келген адам болуы мүмкін. Жаңа өзінің қорқынышын балаға да итермелеудің де қажеті жоқ. Просто бұл жерде бізге сауаттылықты үйретуіміз керек те, бірақ қорқыныш кіргізіп, жаңағы өмірге деген сенімсіздікті айырудың да қажеті жоқ. Бала білу керек нәрселер. Сен білуің керексің осы нәрселерді деу керек. Просто білуің керексің. Сен кімге сенуің керек, кімге таныс емес, бейтаныс емес адамдарға кімге сенбеуің керексің деген сияқты. Адам неліктен педофилге айналуы мүмкін. Бұл осы жайлыда түсіндіру керек. Бұл жаңағы, енді бұл кішкені бала өсіп қалған кезде түсіндіретін нәрсе әрине. Но кішірек кезде бұл жағдай балаға онша түсініксіз болады. Бірақ та жаңағыдай, бұл педофил, бұл да адам, бұл өзі де кішкентай кезінде құрбан болуы мүмкін. Сондықтан ол сондай нәрселерді қайталауы мүмкін. Сондықтан сен сақ болу жүруің керек деп. Одан кейін уже 10-11 жастан бастап әлеуметтік желіде отыратын балаларды сақтандыру керек. Көбінесе әлеуметтік желіде балаларға өте қауіпті. Өйткені әлеуметтік желі арқылы ересектер балалармен танысып, оларды жыныстық қатынасқа көндіреді. Виртуалды зорлық-зомбылық деген болады. Ол баланың виртуалды зорлық-зомбылықтың өзі баланың психикасына әсер етеді. Өйткені ол о жерде сен маған жаңағы жалаңыш бейнеңді жіберші, онымен әңгімелесіп отырып, оны әңгімеге тартып отырып, оны әртүрлі осындай сексуалды зорлық-зомбылық жасауға жұмсайды. Сондықтан бала әлеуметтік ол кім, оның да сауатты пайдалануды үйрету керек. Ол жерде оның нақты өзінің жеке адрестерін жазбауға деген сияқты. Ол профиль жабық болу керек екені, ол сенің үйің, ол сенің үйіңнің кілті сенде және сенің анаңда ғана болу керек. Сен жеке сөйлесетін болсаң, сен өзің таныс адамдарыңмен ғана сөйлесуің керек деген сияқты. Балаға осы жағында, осы ереженді балаға үйретіп отыру керек. Өте маңызды, өйткені осы жақ, осы әлеуметтік желіде қазір өте көп зорлық-зомбылық көріп, әсіресе қыз балалардың жылы сөздерге алданып қалып, ол адаммен кездесіп, ол үйіне шақырып деген сияқты осындай жағдайларда кездескен.
Барлық жағдайды қарастырып көреген, бала зорлық көрді дейік. Оқиға болып кетті. Ата-анасы білді. Ата-анасының алғашқы әрекеттері қандай болу керек?
Ең бірінші, баланың мазасын алмайсыз. Сол болған жерде ешкімнің жүруіне болдырмау керек. Оның ешкім құшақтамауына, өйткені оның киімінде отпечаток қалуы мүмкін деген сияқты, иә? Яғни полицияға хабарлап, полиция келгенше баланың жанында болу. Баланы әртүрлі сұрақтармен мазасын алмау да керек. Тек қана мен сені түсініп тұрмын, мен сені жақсы көремін, мен сенің қасыңдамын, оған не болды, қалай болды деп тексерудің де қажеті жоқ. Тек қана оның баланың қасында болып, онымен бірге болғаны өте маңызды. Одан кейін баланың не айтқысы келіп тұрғанын тыңдау керек. ештеңкені жаңағыдай қазбалап сұрамаймыз, баланы тыңдаймыз, баланы шығару керек, баланың стрестік күйін күшейтіп жібермеу керек. Алғашқы сұрақ-жауап кезінде көбірек ақпарат алу баланың жан жарасын ұлғайтып жібереді. Сондықтан сұрақ-жауапты қоя тұрамыз ең бірінші сағаттарда. Өйткені бала болып жатқан жағдайларды айтуға қиналады. Ол тіпті оны түсінбеуі де мүмкін, онымен не болғанын. Ол тіпті бір әңгімелерді айтып жатса, оның әңгімесін түзетпеу керек. Қандай да бір өзіңіздің пікіріңізді айтпайсыз. Только сіз не істейсіз? Балаңызға сенесіз. Балаңызға сенімділік. Өзіңізде сол жерде қорқып, айғайлап, истерика жасап, өзіңіздің депрессияңызға, стресқа түскеніңізді көрсетпеуіңіз керек. Сіз ана жерде балаға өте үлкен қорған бола білуіңіз маңызды. Жағымсыз эмоцияларыңызды жаңағы бақылауда ұстау, қорқыныш, реніш, ашу деген мұндай жағымсыз сезімдер балаға беріліп, оның уайымын арттырып жібереді. Сондықтан өз-өзіңізді жинау өте маңызды. Өйткені егер болып қойған жағдайда оны сіз уже өзгерте алмайсыз қой. Сондықтан енді ары қарай оның жағдайды жақсарту үшін, одан сайын балаға травма болып қалмау үшін осы жерде маңызды сіздің іс-әрекетіңіз. Балаға қамқор болу өте маңызды. Бұл жайында көршілерге, туыстарға жария етудің қажеті емес. Одан кейін міндетті түрде психолог маманына жүгіну керек. Енді баланың осында жағдайға душар болған әрін бүкіл отбасының мүшелері қиналады. Сол себепті отбасының әр бір мүшесі кәсіби маманға жүгінген абзал. Өйткені бір отбасында тұрған адамның сезімдері, энергетикасы бір-біріне беріледі. Қабаға түсіп, енжіп, осымен өмір аяқталғандай бір үйде трагедия орнатпау керек. Жағдай болды ма? Қалайда сол жағдайды жақсы жаққа бұру үшін, балаға көмектесу үшін маманға апарып, оның жағдайын жақсартуға бүкіл отбасымен қатысу маңызды осы жерде.
Осы жерде тағы бір сұрақ туындап тұр. Балалар зорлық-зомбылық көріп жүргенін ата-аналарына айтпауы мүмкін. Ата-аналар балаларының зорлық-зомбылық көріп жүргенін қалай аңғарса болады?
Өте пайдалы. Ата-анаға керек сұрақтай ойлаймын. Өйткені бұл жағдайда бала енді қалай білеміз, иә? Ең бірінші баланың дамуында регресс болады. Бала тоқтап қалады. Бұрын ойнап, күліп, ашық жарқын сабағын жақсы оқып жүрген бала, деме, яғни дамуында регресс болады. Одан кейін бала өзінің денесіне ешкімді жақындатқысы, тескістіргісі келмейді. Егер ол кішірек бала болса, қуыршақтармен сексуалды ойындарды көбірек ойнауы мүмкін. Өйткені ол түсінбейді қой, бірақ оны айту бір көрді, онымен істеп жатыр, иә, оны құшақтады деген сипалады, ол да соны қайталап істеп деген сияқты сондай бір әрекеттер жасауы мүмкін. Яғни интимдік ойындар ойнауы мүмкін. Одан кейін ашық мастурбация жасауы мүмкін бала, кішкентай бала. Бала жынысты қатынасы туралы көп білуі мүмкін. Бұл қайдан көп біліп кетті деп сізде осы жерде күдіктенуіңіз керек. Бала себепсіз жылауы мүмкін, апатияға, депрессияға ұшырауы мүмкін. Бала түнде қорқынып, шошынып оянуы мүмкін. Одан кейін үйден қашып кетуі мүмкін, егер жақын үйге кіргісі келмей, жалғыз қалғысы келмей, мен жалғыз қалдырмаңдаршы деп ішінің жан айқайын, бірақ айта алмайды, бірақ мен жалғыз қалғым келмейді, мен ана кісіден қорқамын деп айтуы мүмкін. Бірақ ой, не бопты қорқып, болды отыр деп тастап кетудің қажеті жоқ, баламен сөйлесу керек, не үшін қорқатын, қандай сезімдер туындап тұр деген сияқты. И если ол подросток бала болса, ол суицид жасауға, мысалы, тамырын кесіп тастаған сондайлар кездесті, мысалы, менің практикамда. Жай тілгілеп тастап, ол не үшін істеп жатқанын, атана оның түбі, яғни ол өзін жайсыз сезініп, қандай да бір ішкі травмасы бар екен осы жағдайдан да білу керек. Одан кейін мынандай бір менде де практикамда болды. Ата-анасы бірге әкелді, подросток бала. Сонда 11-лердегі қыз бала телефон қарап қойдық, телефон қарадым, оқыдым дейді. Сонда телефон қарасам, ана ол баламен только ұятсыз әңгімелермен сөйлескен дейді. Әкесі айтып отырды, мен тіпті шошып кеттім, менің қызым осындай нәрселер жазады ма деген, бұл не деген сұмдық деп айтып отырды. Ол бірінші ата-анасымен сөйлестім де, одан кейін баламен жұмыс жасай бастадым. Сонда баламен жұмыс жасай бастағанда бала өте көп жылады, ішіндегісін айта алмай көп қиналды. Бірнеше терапиядан кейін барып бала өзінің атасының оған өзінің әкесінің әкесі ғой атасы. Яғни осындай қатты енді жыныстық қарым-қатынасқа түспесе де, бірақ оның денесін сипау арқылы оған бір жыныстық қарым-қатынас жасап жүрген. Яғни баланың сексуалдығын оятып, енді осы туралы бала не істейді? Басқалармен сөйлесіп білгісі келеді. Бұл не жағдай? Өйткені оны жаңағыдай жыныстық тәрбие ата-анасы берген жоқ. Ол білмейді, ал енді ол не істеп жатыр? Қазір біз жыныстық тәрбиені айтуымыз керек, үйретуіміз керек, бала білу керек деп айтып жүргенімізде сол. Өйткені бала мына жерден телефоннан өзіне қажет емес ақпараттардан үйреніп алады да, ал ол баланың психикасына кері әсерін беріп, ол ажырата алмай түсініспестік жағдайға ұшырайды. Сондықтан да осы жағынан да абай болу керек.
Рахмет, Әсем, осымен Жаншипаның кезекті эпизод аяқталды. Біз осыған дейінгі эпизодтарымызда көптеген психологиялық мәселелерді көтергенбіз. Осыған дейінгі эпизодтарымызда Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.